96.5 FM.
Mela, insellem l-semmija kolla tal-radio l-awretana unistidinkom tibqgħu magħna għal din in-nofsija li ġejja għall-programm ieħor li jġib l-isem Eduka. Bħas-soltu jiena għandi miegħi mistieden li huwa fras Stephen Magro li huwa djaknu u naħseb li s-semmija issa drawh jafu minnu għaliex anke ftit ilu kellu programm fuq ir-radio. Lauretana u illum oġbu jilqa l-istedina tijaj biex jieġi fil-program tijaj biex fl-imkien niddiskutu ftit il-sujġett fuq il-reliġjon, fuq l-edukazzjoni reliġjuża. Tafu intom illi f'kull skeda nixtieq li ninkludi program fuq dan il-sujġett. Fra Stephen nilqak magħna.
Nsellim lek Rose u nirringrazzjak tal-istedina tijek. U nsellem ukoll is-semmija kollha tar-radju tagħna.
Sewa fra Stephen, l-ewwel mistoqsija li għandi, taħseb int li n-nies għandhom bżonn edukazzjoni reliġjuża tajba għax ftit edukazzjoni dejjem ikun hemm, imma forsi taħseb li hemm bżonn xi ħaġa x'titranġa.
Bla dubju ta' xejn Rose, n-nies ta' kull żmien. L-aktar fis-soċjetà ta' żmienna. Li qed ngħixu f'dinja li dejjem tinbidel mhux minn sena l-oħra tista' tgħid jew minn żmien għall-ieħor, imma minnhom għal-għada. Dejjem ikollna bżonn dil-edukazzjoni. U n-nies rani wkoll ikollu bżonn informazzjoni u formazzjoni. Nerġa' nirrepetihom dawn iż-żewġ kelmiet. Informazzjoni u formazzjoni. Biex innisra niveru jiex il-vokazzjoni tijaw sew f'dinja u soċjetà li kull ma tmur biex ngħidu hekk disgrazzjatament qed issir aktar pagana.
Ekku. Xinu l-aktar meħtieġ imbagħad biex ikollna din l-edukazzjoni reliġjuża tajba?
Kif qed trid ikollna informazzjoni u formazzjoni u din għandha tibda mill-familja. Il-familja hija l-bażi tas-soċjetà. Il-familja hija l-post, l-ambjent fejn il-persuna tiġi ffurmata. Il-familja l-bażi ta' kollox biex ngħidu hekk u din l-edukazzjoni għandha tibda minn hemm. L-ewwel net irid ikollna ġenituri verament ta' sinsla li jkunu anke huma ħadu formazzjoni. Ma jistax illum wieħed jibni familja nisranija jekk ma jimxix fuq il-valuri insara sodi. Mela l-formazzjoni tal-ġenituri illum il-ġurnata hija meħtieġa ħafna aktar minn qatt qabel. Jekk il-ġenituri ħajjexu verament insara maturi u ma ħajatu lil-wliedhom mhux biss il-bżonnijiet materjali li huwa dmir tagħhom li jagħtu dan lil-wliedhom. Imma anke dak li hum meħtieġ għall-ħajja tar-ruħ ta' wliedhom. Ikunu qegħdin jiffurmaw ukoll anke l-karattru ta' wliedhom. Sew, biex anke l-quddiem anke dawn wliedhom ikunu ġebel ħaj fil-Knisja. Illum il-Knisja fi żminijietna Rose għandha bżonn familji nsara sodi. Nafu li milli ma biex ngħidlek il-familja dejjin illum il-ġurnata milli ma diffikultajiet u problemi. Qed jgħaddu kull familji ħadd ma mweħlus, kull familja tgħaddi minn problemi ta' diffikultajiet jew illum jew għada, kemm meta tfal ikunu żgħar, kemm meta tfal jibdew jikbru aktar u aktar fiż-żożija, kemm il-ġenituri jridu jsaħħu ir-relazzjoni ta' bejniethom bejn ir-raġel u l-mara. U biex ngħidlek bl-eżempju wix jidaw is-sagrifiċċji tagħhom il-ġenituri ikun qegħdin jagħtu dillu lidhom din il-formazzjoni nisranija. Irrid ikollna ġenituri u familji li verament jgħożżu l-valuri morali u etiċi u jrid ikollna familji sodi fil-fidi tagħhom. Dan huwa ħafna importanti illum il-ġurnata. L-itfal u ż-żgħażagħ huma l-futur mhux biss ta' pajjiżna u ta' dinja ma' wkoll il-futur tal-Knisja f'pajjiżna. Allura din il-formazzjoni l-informazzjoni għandna bżonna ħafna llum il-ġurnata.
So jiġifieri kif qed tgħid li l-informazzjoni tifforma għax qed tgħid li informazzjoni u formazzjoni. L-informazzjoni li tingħata lilna tiffurmana. U naħseb li kif qed tgħid inti importanti fil-familja għax iridu jkunu formati, mhux biss li jieħdu l-informazzjoni, iridu jkunu formati għax imbagħad jekk għada pitada meta jikbru tfal jikbru, isifru barra minn Malta, mhux isib of dak l-ambjent qisu kattoliku bħalma qegħdinhaw, allura malajr jistgħu jitilfu il-dan ma jkunux iffurmati tajjeb.
Rose illum il-ġurnata anke f'pajjiżna, jekk wieħed naf jiena meta jikbar jibda jiż-żgħażagħ it-tfal jibdew jikbru u jidħlu sekondarja, jidħlu l-università, jidħlu fuq il-postijiet tax-xogħol. Qed jaħabtu wiċċhom ma' dinja totalment pagana, ġifieri daw jridu verament ikunu insara sodi. U ftit ta' żmien ilu l-Knisja wkoll ħarġet il-Kateżmu tal-Knisja Kattolika. Dan fih informazzjoni u formazzjoni ta' kif għandu veru jgħix il-veru nisrani. Ġifiri, anka jiena hawnhekk nagħmel appell ġifiri lill-ġenituri li jkollhom ukoll dan il-ktieb fid-djar tagħhom.
Kont se ngħidlek dan jiġi pubblikat imma jew.
Le, ġifiri huwa pubblikat huwa bil-Malti, huwa ktieb biex ngħidlek huwa għal min irid iktar fid-dettall, huwa ktieb id-dettall jgħid sew. U għal min irid inqas dan, ġifiri anka. Biex ngħidlek ġifieri jkun tajjeb għat-tfal tal-Griżma wkoll. U għaw il-kompendium wkoll tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika fejn dan jispjega biex ngħidlek il-fidi tagħna x'nemnu x'nistqarru il-kredu. Qed tifhem tagħna huwa tajjeb ħafna anzi jiena nissuġġerih dan il-ktieb għandu jkollna jekk aħna fil-familja llum il-ġurnata tista' tgħid f'kull dar issib il-bibja u jalla l-bibja tagħna. Kif ngħidu aħna mhix qiegħda fil-wall units imma qiegħda fl-idejn tintuża fil-familja tagħna llum għandu jkollna wkoll dan il-ktieb jiġifieri il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika.
Tajjeb, u jinxtara jisibu jixtruħ jiġifieri minn xi kotba tal minn xi ħwienet li bihom kotba reliġjużi u forsi.
Eżattament, eżattament.
Tajjeb mela li wieħed jakkwistah dan il-ktieb. Issa min jista' jagħti jew jgħin din l-edukazzjoni reliġjuża?
Għal grazzja tal-Alla, il-Knisja u anke l-Knisja f'pajjiżna minn dejjem kienet fuq ta' quddiem fejn jidħol dan it-tagħlim kif għedna anke permezz tal-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika. Għandna sqfijiet anke aħna f'pajjiżna li bil-kelma mimlija erf qed jagħtuna dan it-tagħlim u formazzjoni. Li jekk wieħed isegwih jista' jibni l-ħajja tiegħu verament fis-sod. Ros m'hemmx għalfejn immorru fil-bot anke ftit tal-ġranet ilu. L-isqfijiet tagħna don kemm ħarġu wkoll pastorali mimlija erf u mimlija tagħlim li wieħed jista' jsegwih dan it-tagħlim il-pastorali qiegħda hemmhekk. Mhux biex nisimgħuha darba u daqshekk imma l-pastorali qegħdin hemmhekk biex nixtarruha. U biex naraw x'tagħlim qegħdin ituna minn żmien għal żmien l-isqfijiet tagħna f'pajjiżna.
Qasmuha wkoll fid-djar il-pastorali, jiġifieri wieħed iktar għandu ċans li jiflija sewwa u jixtarra, tista' tinqara wkoll id-dar.
Għalhekk ukoll. U għal grazzja tal-Alla anke aħna għandna saċerdoti li qed jagħtu ħinhom u ħajjithom biex jagħtuna dan it-tagħlim. Hemm anke diversi persuni anke lajċi formati. Sew li jimxu fuq it-tagħlim morali tal-Knisja u li qed jagħtu anke dan it-tagħlim hemm diversi jaqdiet. Illum anke permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni. Mezzi tal-komunikazzjoni dawk insara biex ngħidulhom hekk qed jagħtu anke dan it-tagħlim. Imma hawnhekk wieħed uraw għandu joqgħod attent anke lil min jismaw min verament irid il-ġid pastorali, il-ġid personali tal-individu tal-familji tagħna. Aħna ma nistgħux niġu imkaxkra minn persuni b'mentalità u valuri morali li mhumiex insara. Il-medja qiegħda hemm biex teduka, ġifri aħna rridu noqogħdu attenti anke llum il-ġurnata lil min nisimgħu u lil min nemnu. Fej jidħol dan it-tagħlim religjuż.
Ekku, għalhekk il-formazzjoni għax kit tkun iffurmat tajjeb taf tagħżel it-tajjeb dak li hu tajjeb li tisma' u dak li mhux daqshekk tajjeb.
Eh, illum il-ġurnata għall-grazzja tal-Alla ġifieri mhux nħallu kulħadd għandu moħħ biex jifhem u biex jaraf u biex jixtar kif qed tgħid inti li ma hu l-veru tagħlim. Imma rridu hawnhekk wieħed irid joqgħod attentu.
Ekku. Fra Stephen, spiegalna ftit differenza hemm bejn il-kelma religjon u religjożità.
Il-reliġjon hija dak it-twemmin li aħna nemmnu. Kemm individwali u kemm anke bħala poplu. Il-reliġjon hija tagħna hija dik nisranija, Kattolika Romana, mibnija fuq il-valuri u t-talim tal-Vanġelu ta' Sidna Ġesu Kristu li ben il-waħdini ta' Alla li sar bniedem kif nafu aħna mill-Verġni Marija. Biex jifdi l-bniedem ta' kull żmien, biex jifdi l-umanità. Dan kollu aħna nemnu nistqarruh fil-kredu nisrani. Dan din hi reliġjon tagħna. Issa, il-fidi tagħna hija regal moti minn Alla. Hija regal moti l-inna b'xejn u don u grazzja u permezz tas-sagrament tal-Mammudija aħna sirna parti minn din il-Knisja. Allura l-fidi tagħna titlob minna impenn li wieħed jimxi fuq il-kmandamenti ta' Alla. Din hija reliġjon li aħna nemnu li aħna nistqarru. Issa reliġjożità tista' tkun xi ħaġa artifiċjali. Immur il-Knisja għax bil-fors, nitlob għax bil-fors, jew nitlob meta jkolli bżonn, ngħid li nemmen imbagħad meta ma mmurx u qudiss il-ħadd ma nsegwix il-kmandamenti, imma ngħid li jiena forsi li ngħid li jiena nemmen, jiena li hija dik reliġjożità mhuwiex twemmin, mhuwiex fidi. Ħafna drabi konna ċertu devozzjonijiet u s-sens ta' festi tagħna ħafna drabi li ma jkunx hemm is-sens ta' Alla fihom u affarijiet oħra. Il-fidi tagħna għandha tkun mibnija fuq esperjenza ħajja ma' Alla. Jien li għamilt esperjenza ta' dan Alla li huwa verament ħobna, ta' dan Alla li huwa mħabba, l-esperjenza li verament ħossa li jien ma nistax ngħaddi mingħajr dan Alla li tant il-ħobni li tant il-grazzja li nkun parti minn dan il-poplu qaddis, li nħaddan din il-reliġjon li tagħtini tagħma lili, mhux biss issa ma' reliġjon tagħna tagħti tagħma anke ilhem wara din il-ħajja għax aħna nemmnu li hemm ħajja oħra. Jiena dan li nara jiġifieri differenza bejn reliġjon u bejn reliġjożità. Reliġjon kif nerġa' nirrepeti huwa dak it-twemmin li aħna nemnu u nistqarru u li nagħtu xhieda tiegħu għax ix-xhieda hija importanti fil-ħajja tal-fidi tagħna, fil-ħajja tar-reliġjon tagħna. U dik ir-reliġjożità xi ħaġa superfiċjali li
imma dawn l-affarijiet ta' reliġjożità jienuna naħseb jien biex nagħmlu dik l-esperjenza, eh? Li pereżempju aħna immorru l-Knisja nisimgħu l-kelma tal-Alla u dawn l-affarijiet. Naħseb kollha jgħinuna xi ftit biex inħadnu r-reliġjon, biex nagħmlu l-esperjenza ta' Alla, għax kieku ma jkunux dawn l-affarijiet iktar u iktar ninqataw minn Alla. Ma jridux.
Ross huma importanti u ma nistgħux ngħaddu mingħajrhom. Anzi, imma ma jkunx biżejjed
huma dik hi.
Ir-reliġjożità meta jiena nirriduċi il-dana. It-twemmin tiegħi fuq kif semmejt jiena fuq diversi affarijiet biss. Il-ħajja nisranija titlob impenn. Titlob impenn kuljum kull ġurnata. In-nisrani huwa nisrani 24 siegħa kuljum. Mhuwiex nisrani
dik
in-nofsija. Jiena rrid naġixxi ta' nisrani il-ħin kollu, inkun fejn inkun.
Ekku. L-imġiba tagħna fid-dar fil-knisja fl-iskejjel u f'postijiet pubbliċi tista' titjieb sabiex ikollna edukazzjoni reliġjuża aħjar.
Bla dubju ta' xej l-imġiba tiegħi inkun fejn inkun, kif diġà semmejt, inkun waħd, inkun ma' oħrajn, inkun fil-knisja, inkun fil-familja, fuq l-ambjent tax-xogħol, f'ambjent ta' divertiment, fl-iskejjel, fl-università. Fuq tal-linja, f'kelma waħda f'kull ambjent għandha tkun taxxieda ta' dak li jiena nemmen u jiena nistqar. Allura jiena bl-imġiba tiegħi għandi ntejjeb dawn l-ambjenti. Huwa importanti li jiena ntejjebhom dawn l-ambjenti, li jiena nġib verament ruħi ta' nisrani li ma nistħix ngħid li jiena nisrani. Allura hemm bżonn ta' formazzjoni kif qed ngħidu anke formazzjoni kontinwa. Għandu jkollu kollu rispett lejn il-persuna tiegħi. Minn hemm wieħed ħajjinduna kien għax vera nisrani sew bl-imġiba personali tiegħi. Jien għandi jkolli għandi dinjetà, għandi dinjetà li ġiet mogħtija lili minn Alla bħala persuna umana. Jien ammarkat bis-sagrament tal-Mammudija. Ġej konfermat dam permezz anke bil-griżma tal-isqof, mela l-imġiba tiegħi għandha tkun imġiba sew ta' bniedem li verament jemmen. Anke l-imġiba tiegħi fil-Knisja. L-imġiba tiegħi fil-Knisja li hija d-dar ta' Alla allura li jixri l-aħjar u daku. U dak li juqaddisu ta' jixrqela l-aħjar u dak li juqaddisu ta' ġabra. Għax fil-knisja jiena nitlob, fil-knisja jiena nifraħ, fil-knisja jiena nikbki, fil-knisja jiena nkanta. Għandu jkun hemm rispett lejn dak kollu li hu defin. U hawnhekk naħseb jiena nitlu anke f'punt anke aktar importanti wkoll li jekk jiena tħalt fid-dar ta' Alla għandu nirrispetta kif qed ngħid dak li hu defin u dak li hu ta' Alla. U fid-dar tal-Alla jiena għandi nfittex lill-Alla. M'għandix nfittex jiena biss lil-sieħbi jew lil-ġirien jew lil-ħbieb. Huma importanti għax magħhom jiena ħa naqsam il-ferħ inni kien titbatija tal-ħajja ta' kuljum, jiena tnaqsam dawn l-affarijiet mal-komunità. Imma jiena meta nidħol fil-Knisja, l-ewwel ma għandi nfittex huwa lill-Alla. Mela l-ewwel ma huwa importanti huwa l-ġabra. Li jiena nitlob fiskiet li jiena nitkellem ma' dan Alla li jiena ngħidlu xi nħoss minn xiex jiena għaddej. Minn dak li jiena x'inhu l-problemi tiegħi li nitolbu għall-familja, li nitolbu għaż-żwieġ tiegħi, li nitolbu għall-uliedi, għall-anzjani, għall-morda, għal daw kollha li qegħdin ibatu, li jiena nitkellem ma' dan Alla, li jiena nibni relazzjoni ma' dan Alla li tant iħobni. Dan hu l-ewwel dover tiegħi. Li nidħol fid-dar ta' Alla li bes xieraq. Kemm il-darba għadnija din il-kelma li isma' jiena naf li ħammur il-Knisja, mela kien naf li ħammur il-Knisja. Jiena għandi l-ewwel net kif qatt tiġa qatt nirrispetta l-persuna tiegħi anke bl-ilbis tiegħi. U anke nirrispetta l-ħadd ieħor, inġib il-qudiem għajnejja l-ħadd ieħor li bl-ilbis tiegħi, l-ilbis tiegħi għandu jkun onest u aktar u aktar fid-dar ta' Alla. Li jiexir ila l-aħjar id-dar ta' Alla. Ħallina nitlan kien itqarben b'mod ta' dinjetà, b'mod dinjutus, meta jiena nitla biex nirċivi l-Ewkaristija. Aw anke wara li nirċivi l-Ewkaristija. Għandu nuri dan ir-rispett, dan il-imħabba, dan il-kobor li Alla ġi ġewwa l-qalb, ġewwa s-sider tiegħi. Għandi nagħmel momenti ta' ringrazzjament, momenti ta' skit, momenti ta' riflessjoni wara li nirċievi l-Ewkaristija. Mhux issni ma rċevejt ħafna drabi hawnhekk jiddispjaċini tara ċertu persuni ma jagħmlux differenza b'dak li jkunu irċevew fil-qalb tagħhom u tarhom mill-ewwel jitkellmu u jew inkella tarhom mill-ewwel tarhom jitilqu l-barra isu xejn mhu xejn. Hemm bżonn din l-edukazzjoni u hemm bżonn dan ir-rispett lej id-divin.
Ekku. U anke naħseb jiena fil-Knisja l-imġiba tan-nies biex jirrispondu għal dak li jkun qiegħed jgħid is-saċerdot jew ikkantaw biex ikomplu sa fejn meta jkunu jafu jkantaw, din naħseb jiena li hemm bżonn dak xejn jipparteċipaw.
Eżatti, u l-parteċipazzjoni hija importanti. Aħna għandna nagħmlu l-liturġija, ħajja l-liturġija tagħna hija tant verament sabiħa. Il-liturġija tagħna mhux qiegħda għas-saċerdot biss, imma l-liturġija qiegħda għall-komunità kollha. Jien għandi mwieġeb, jien għandi hemm il-mumenti fejn jiena nqum bil-wifqa, hemm il-mumenti fejn jiena noqgħod bil-qiegħda, hemm il-mument fejn jiena ninżel arkub tejja. Huma importanti dawn is-sinjali. Huwa importanti li kif qed tgħid inti li jiena wieġeb li jiena nistqar. Meta ngħid amme, meta nitlob il-kredu, meta nitlob it-talba tal-missierna, meta jiena nagħti l-paċi. M'għandix nibqa' biss passiv jiena, ma rrid inkun attiv ukoll fil-qoddiesa.
Ekko.
U għandna nagħlmu nedukaw l-itfal daw l-affarijiet, anzi huwa xi ħaġa sabiħa u nek anke jiena nagħmel appell li meta l-ġenituri imorru jew jiġu l-Knisja għandhom jieħdu lil uliedhom l-Ewkaristija tal-ħadd għandha tkun mal-familja. Hemmhekk hija xi ħaġa sabiħa li qed naqsam xi ħaġa mal-familja tiegħi, mat-tfal tiegħi. Diki il-formazzjoni. L-tfal jiena nurjhom iż-sbuħija tal-qoddiesa, tal-parteċipazzjoni tal-familja flimkien. Il-qoddiesa hija xi ħaġa tant għażiża għalina. Mhux nibgħat l-tfal ngħidulhom għax jiena diġà morti u ħammur aktar tard. Le, imma l-familja għandha tmur flimkien għal dan il-moment.
Ekku, veru, ħaġa sabiħa ħafna u nispera li titħol fl-imħuħ tan-nies din. Għax ġili qegħdin nisimgħu li biex il-familja tibqa' magħquda, il-familja jiqogħdu fuq il-mejda jieklu flimkien imqarr darba nhar ta' ħadd. U issa llum qed nisma' din li jisimgħu l-qudies imorru għal qudiesa flimkien hija veru ħaġa. Ħanajtek isba.
Rose, biex ħanajdlek ħaġa. Jekk il-ġenituri, jekk it-tfal ma jarawx li l-ġenituri jitolbu, jekk ma jarawx il-ġenituri imorru l-qoddis, kif it-tfal iż-żaża ħajmorru l-qoddis, mhux billi nibatom nerġa' nirrepeti, imma rrid immur magħhom. Fil-ħajja hemm il-prijoritajiet. U nhar ta' ħadd il-prijorità hija daqs kif attenti bħalma hija importanti l-ikla tal-ħadd. Għax ukoll tesprimi ferħ tal-jum il-mulej l-ikla tal-ħadd il-familja li qed tinġabar flimkien li qed taqsam il-ħobżna ta' kuljum li qed tirringrazzja lill-Alla ta' dik il-ġurnata ta' mistrieħ li huwa tagħna tal-ikel li huwa jipprovdinna huwa hija priorità li l-familja nhar ta' ħadd tmur għall-qoddies u tirċievi l-Ewkaristija flimkien.
Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku tara ħafna familji jekk bit-tfal u l-Knisja qed nimmaġina hekk din is-sitwazzjoni jien kif qed tgħid int.
Ferismu jiena nibqa' meravigljat jiena l-isbaħ esperjenzi Rose li nagħmel. Pereżempju meta wieħed imur l-Lurd, meta wieħed imur Medjugorje, jew meta wieħed imur it-Terra Santa. U tara f'dawn il-postijiet familji bit-tfal. Familji bit-tfal jitolbu. Kemm verament xi ħaġa sabiħa u li tibqa' fil-qalb tiegħek u tibqa' tiftakara li tara tfal jitolbu mal-ġenituri, tara twemmin, tara verament il-Knisja f'daw anke f'dawn il-postijiet. U aħna bżonn indaħlu anke din il-mentalità anke f'pajjiżna u aħna għandna t-talba sabiħa tar-Rosarju li kull familja terġa' tinġabar biex titlob flimkien din it-talba jaqal inqas jekk mhux ir-Rosarju kollu inqar posta flimkien tliet minuti kollox. Imma jiena qiegħed nagħti informazzjoni u formazzjoni lil uliedi u qiegħed nitlob ma' uliedi jiena.
U din il-ġabra ma jistax wieħed jgħidax it-tfal ma jkunux iridu jew għax ma m'għandhomx żmien, għaliex inti fl-istess ħin jekk inti tiġġalhom jagħmlu din il-ħaġa, inti qed tedukhom biex jifmu s-sens li għandhom għandu jkollhom lejn ir-reliġjon. U jidraw, jobdu, jidraw. Mux jirifri tħalli jom jamlu l-rridu, għax ma jiridux, ma nejdux.
Il-Rosario.
Irridu jikunu konventi it-tfal li jemżon li jinġabru u jitolbu ftejt. Imqar kif għattajt inti ftit minuti. Ftejt.
L-edukazzjoni religjuża, Rosi, ġifiri hija ħafna aktar profonda minn dak li qegħdin ngħidu aħna li huwa wkoll impossibbli li dana ġifiri li f'programm wieħed tmiss l-aspetti kollha ġifiri għax dan fuq hekk tista' tagħmel sensila sħiħa ħana ġifiri qegħdin insemmu ftit punti sempliċi biex nagħtu ftit kif qed ngħid informazzjoni u formazzjoni. Imma kollox huwa bidu wkoll.
Il-ġenerazzjoni żagħżugħa tal-lum. Għadhom konxjej mid-dnub għax id-drabi qegħdin naraw li qisu għal xi ħut miż-żgħażagħ xejn mhux xejn kif qegħdin ngħidu.
Disgrazzjatament is-sens ta' dnub illum il-ġurnata naqas sew fej qabel kien kollox dnub u kienu jbeżżawna bid-dnub. Illum diħla mentalità fejn xejn ma huwa xejn, fejn is-sens ta' Alla qiegħed jonqos ħafna fil-ħajja tagħna. U fejn tidħol din il-mentalità jidħlu wkoll il-problemi. Għax id-dnub ukoll għandu anke l-konsegwenzi tiegħu. Imma din il-mentalità ma tinsabx biss fiż-żgħażagħ, imma anke disgrazzjatament fis-soċjetà li ninsabu fiha. Imma mbagħad m'għandniex neħlu hawn laqqas jiġifieri. Għaliex hawn nies u żgħażagħ tajbin konxji mid-dnub, konxji li mid-dnub iġib ħerba li d-dnub iġib tħarbik, tħarbit kif qatt konxji li d-dnub għandu l-konsegwenzi tiegħu. Għal grazzja tal-Alla hawn nies li għandhom verament relazzjoni tajba ma' Alla u li ta' spiss jersqu lejn is-sakrament tal-maħfra. Wieħed m'għandux xaq ta' qalbu, għandu jaraf li hu midneb. M'għandux għax jistħi jersaq lejn is-sagrament tal-maħfra u tar-rikonċiljazzjoni, għandu jersaq lejn dan is-sagrament mhux fi żmien il-festa biss, mhux fi żmien il-miliet jew fi żmien il-għajt jew fi żmien ir-randan. Laqas huwa wieħed m'għandu m'hemm żmien, jiġifieri wieħed minn żmien għal żmien li wieħed jersaq lejn is-sagrament tal-maħfra ħajjejnu. Dan, ħajtih iktar paċi, ħajtih iktar bfer, ħajtih iktar tranquillità. U wieħed m'għandux għax jistħi, m'għandux għax jibża. Jersaq lejn dan is-sagrament. Ma kifet ngħidu disgrazzjatament. Illum konxi li fil-ħajja tal-bniedem qed tidħol din il-mentalità fejn id-dnub u xejn mhux xejn. Allura anke hawnhekk iridu nerġa' ngħidu l-edukazzjoni tiġi mill-familja, tiġi mill-ġenituri li jibgħatu lilu liedhom isma li jfhemuhom, li jfhemuhom u li huma stess jgħinuhom biex jersqu anke lejn dan is-sagrament.
Aha. Frastifin kellna ħafna iktar xi ngħidu anke rigward xi nitagħmel il-Knisja biex taġġornana iktar u tallimna iktar u biex nkunu iktar edukati reliġjużament, imma sfortunatament il-ħin għaddilna. Jena nirringrazzjak ħafna u żgur li din l-informazzjoni kollha li tajtna kienet interess kbir u ta' sewwi kbir għas-semmija tagħna. Nerġa' nirringrazzjak tal-li l-qajt l-istedina tiegħi u nsellem l-semmija kollha.
Rose, jena nirringrazzja lilek ukoll ġifieri ta' dan il-mument dan il-mument żgħir għaliex sinċerament hemm ħafna aktar affarijiet. Li jiena xtaqt ngħid biex nagħtu iktar ta' nkunu iktar ta' informazzjoni u formazzjoni. Imma kif attenti
il-ħin
ma jippermettinni xo meta dwiħet jibda diskussjoni fuq dan is-suġġett tant importanti u delikat il-ħin huwa kontrina. Min hawn insellem ukoll jiena semmi hawn nirringrazzjak mill-ġdid tal-li tajtni l-opportunità li nsemma il-messaġġ tiegħi ukoll fuq ir-radju tal-parroċċa tagħna.
Grazzi mela fra Stephen, insellem l-semmi jew nerġanisti dinkom tkunu miegħi għall-programmi ieħor nhar l-erba'. Saħħa lil kulħadd.
My school days and trying to write this song. Classroom schemes and dreams, man, they couldn't save me. Cause my days were numbered when I signed down on AV. Teenage kids running out, what could we do? I still show respect to my boys who made it through. And getting told by Mr. T how my life would be. They're giving me my signal so everyone can see. Sunshine and shade, those girls I'd serenade. Thinking of those sixth form chicks that misbehave. Hoping that those days would go on and on forever. Every day something new, just friends running together.